Areena.
Autiot kadut, tyhjät torit. Maisema kuin ydintuhon jäljiltä, yhtä aikaa tuttu ja kuitenkin outo. Eurooppa keväällä 2020 ilman eurooppalaisia. Kaikki ihmiset ovat piilossa peläten toisiaan ja vielä enemmän kuin toisiaan pienistä pienintä tappavaa vihollista koronavirus COVID-19. Eurooppa on maanosa, joka pärjää erinomaisesti erilaisilla hyvinvoinnin mittareilla. Lisäksi Euroopassa on 1500 vuoden kokemus pandemioista. Ja kaiken lisäksi Euroopalla on EU, eli yhteistyöorganisaatio, joka täällä koordinoi valtioiden toimintaa ja varautumista paremmin ja tiiviimmin kuin missään muualla maailmassa. Miten on siis mahdollista, että pandemia pääsi yllättämään ja eurooppalaisia on tähän mennessä kuollut enemmän kuin esimerkiksi vuoden 2004 tsunamissa maailmassa kansalaisia yhteensä? Tämänkertainen epidemia alkoi Kiinasta, jossa virus hyppäsi lepakosta ihmiseen. Tarkkaa reittiä ei tiedetä, mutta se tiedetään, että niissä kylissä, joissa hedelmälepakoiden asuinpaikkanaan pitämiä metsiä on raivattu pelloiksi, kyläläisten verinäytteistä on löydetty aiemminkin koronaviruksia, jotka muistuttavat suuresti lepakoiden koronaviruksia. Virusta itseään ei voisi vähempää kiinnostaa, minkä elävän olennon mukana se viettää lyhyen maallisen vaelluksensa, kunhan sillä on hyvät olosuhteet isäntäeläimen soluissa monistaa itseään. Sillä sen vaihtoehdot ovat kuolla isännän solun ulkopuolella tai lisääntyä sen sisäpuolella. Ja jos tämä isäntäyksilö viettää koko elämänsä alueella, jossa sen lajikumppaneille on ehtinyt kehittyä vasta-aineita viruksen aiempia hyökkäyksiä vastaan, virus panee kaikki pelimerkkinsä sen varaan, että isäntäyksilö hakeutuu tekemisiin uusien lajikumppaneiden kanssa. Parasta, mitä virus voi toivoa jälkeläisilleen, on siis, että isäntä esimerkiksi hyppää lentokoneeseen ja matkustaa peräti ulkomaille asti. Kiinassa ja muutamissa muissakin kaukoiden maissa on kokemusta, kuinka pandemia nitistetään alkuunsa. Malik Peiris on tutkija, joka eristi ensimmäisenä nykyisen viruksen lähimmän sukulaisen SARS-1 vuonna 2003.
So we were kind of hunting for this new disease.
Yritimme määritellä taudin, eikä meillä ollut selvää kuvaa siitä, mikä sairaus oli kyseessä. Aluksi epäilimme, että se on lintuinfluenssaa. Se ei kuitenkaan ollut lainkaan influenssaa, eikä mikään muukaan tunnettu hengitystievirus. Tutkimme vielä samat näytteet uudelleen ja etsimme niistä jotain epätavallista.
Professori Peiriskin käytti bakteriologian isän Robert Kochin 150 vuotta aiemmin kehittämää menetelmää. Ensin selvitetään, mikä pöpö yhdistää kaikkien sairastuneiden näytteitä. Toiseksi katsotaan, ettei samaista pöpöä löydy sairastumattomilta. Ja kolmanneksi pitää tartuttaa mikrobi koe-eläimen ja nähdä, että koe-eläin sairastuu. Jos kaikki kolme ehtoa täyttyvät, juuri tietty mikrobi on juuri tietyn sairauden syy.
In the case of SARS, there was a window of about 4 days.
SARSissa oli 4 päivän ikkuna, jolloin potilaalla oli jo oireita, mutta he eivät tartuttaneet. Tartuttavuus alkoi vasta sen jälkeen. Influenssa on hyvin erilainen tauti. Potilaat tartuttavat tautia heti oireiden alettua, ehkä jopa paria päivää ennen oireita. Kävi selväksi, että COVID käyttäytyi enemmän influenssan kuin SARSin tapaan. Todistimme myös, että oireettomien kantajien viruslasti oli korkea.
Ennakkotiedot Peiriksen ryhmän raportista lähtivät leviämään tammikuun lopulla. Nyt tiedettiin, että tauti oli monta kertaa salakavalampi kuin kuriin saadut aiemmat tappavat koronavirukset SARS ja MERS. Näytti siltä, että COVID-19 voisi tarttua sekä ennen oireiden ilmaantumista että myös täysin oireettomista kantajista. Tutkijoiden ja poliitikkojen välissä toimiville terveysvaikuttajille tieto oli hälyttävä. Yksi heistä oli kansainvälisen rokotekehitysjärjestö SEPin johtaja Richard Hatchett, joka oli Davosissa Sveitsissä maailman poliittisen ja talouseliitin vuotuisessa kokouksessa. Hatchett järjesti ylimääräisen lehdistötilaisuuden 24. tammikuuta. And we're going to have to make
decisions under ambiguity. Päätökset piti tehdä epävarman tiedon perusteella ja niillä oli mahdollisesti kauaskantoisia seurauksia. Rajoituksia oli vaikea perustella, koska ne tulisivat kalliiksi ja ahdistaisivat väestöä, joita rajoitukset koskivat.
Richard Hatchett muistelee nyt haastattelussa noita tammikuun tunnelmia.
Näytti siltä, että sairaus ilmeisesti tartutti oireettomana. Helposti tarttuva tauti oli kiertänyt jo viikkokausia. Jo tammikuussa tiedettiin tapauksista, jotka olivat puhjenneet joulukuussa. Ajatus taudin eristämisestä tiettyyn paikkaan ei tuntunut enää todennäköiseltä edes Kiinan toimien valossa. Wuhan on suurkaupunki, josta matkustettiin kaikkialle. Minulla oli tietysti enemmän taustatietoa kuin monilla muilla, mutta ylipäätään oli mahdoton uskoa, että virus saataisiin pysäytettyä. Olin erittäin huolissani.
Päivää sen jälkeen, kun Richard Hatchett oli varoittanut maailmanjohtajia Davosissa, Kiina käynnisti eristystoimet Wuhanissa ja ympäristössä juuri ennen kiinalaisen uuden vuoden alkua, jolloin jopa 1 000 000 ihmistä olisi voinut lähteä liikkeelle Wuhanista. Koskaan aikaisemmin ei yli 50 000 000 ihmistä ollut pantu karanteeniin yhdessä yössä.
My index of concern was extremely high.
Olin jo erittäin huolissani. Kiinan hallituksen toimet olivat ennennäkemättömän rajuja. He rakensivat sairaaloita muutamassa viikossa, eristivät kokonaisia kaupunkeja ja alueita. Olin huolissani, sillä rajuista toimenpiteistä huolimatta ihmisten liikkuvuus on luonteeltaan sellaista, että virus oli ehkä jo ehtinyt paeta ja tästä voisi kehittyä täysi pandemia. Ymmärsin, että kiinalaiset ottivat uhan vakavasti, koska näkivät paljon huolestuttavia asioita.
Näyttää siltä, kuin kaikki olisivat kyllä nähneet samat toimet täällä Kiinan Wuhanissa, mutta tulkinneet sen hyvin erilaisin johtopäätöksiin. Yksille se on ollut huutomerkki, jos Kiina ryhtyy näin koviin toimiin, kyse on todellisesta vaarasta. Ja toisille taas kyseessä on ollut se, että tilanne menee ohi ja kiinalaisilla on varmaan homma hanskassa. Sinänsä tässä ei ole mitään kovinkaan yllättävää, sanoo julkisen vallan päätöksenteon psykologiaa tutkinut professori Elke Weber Princetonin yliopistossa Yhdysvaltain itärannikolla.
Jos olisimme järkiolentoja, osaisimme miettiä tulevaisuutta suhteessa tapahtuma-aikaan. Mutta olemme hyvin nykyisyyskeskeisiä. Jos emme saa jotain nyt heti, haluamme unohtaa sen, eikä se ole meille lainkaan hyväksi.
Kansainvälisen rokotekehitysjärjestö SEPin pääjohtaja Richard Hatchett.
Everyone was concerned. I don't want to.
En halua vähätellä huolta, jota johtajat tunsivat. Keskustelimme siitä paljon. Monet Kiinan tilannetta seuranneet uskoivat, että tauti saadaan todennäköisesti saarrettua sinne.
Ja jälleen Princetonin yliopiston julkisen vallan päätöksenteon psykologian professori Elke Weber.
The fact that losing something.
Jonkin menettäminen on kaksin verroin pahempaa kuin jonkin saamisesta tunnettu ilo. Menetyksen pelko on huonon muutoksen resepti. Me luovumme jostain, jotta saamme parempaa tilalle. Uuden on oltava tuplasti parempi, koska menetys pelottaa.
Eivät vain kansalliset hallitukset reagoineet, vaan myös Euroopan unioni seurasi tilannetta. Joulukuun alussa toimintansa oli aloittanut EU:n uusi kriisinhallintakomissaari, slovenialainen Janez Lenarčič.
Tammikuussa ihmiset pitivät tätä pelkkänä kausi-influenssana. Jotkut sanoivat, että influenssaan kuolee enemmän kuin uuteen tautiin. Miksi taloutta pitäisi vahingoittaa lievän taudin takia?
Vaikka komissio keräsi tietoja usealta taholta, avainasemassa oli vuosituhannen alun SARS-epidemian jälkeen perustettu Tukholmassa päämajaansa pitävä Euroopan tartuntatautivirasto ECDC. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tutkimusjohtaja Mike Catchpole.
Arvioimme, että Euroopassa leviämisriski on alhainen, jos tartunta ihmisestä toiseen on rajallista.
ECDC antoi tämän arvion tammikuun 22. päivänä, 2 päivää ennen kuin Richard Hatchett oli huolestunut Davosissa ja muutama päivä ennen kuin Kiina sulki koko Wuhania ympäröivän Hubein maakunnan. Viikko Davosin kokouksen jälkeen, eli tammikuun viimeisenä päivänä, kriisikomissaari Lenarčič piti yhdessä terveyskomissaari Stella Kyriakidesin kanssa tiedotustilaisuuden koronasta Brysselissä.
Tammikuussa pidimme lehdistötilaisuuden tyhjälle huoneelle. Euroopan parlamentissa oli silloin viimeinen täysistunto, johon Britannian EU-edustajat osallistuivat. historiallinen päivä oli monille hyvin tunteikas. Se vei kaiken mediahuomion ja siksi kukaan ei tullut kuuntelemaan viestiämme. Puhuimme uhkaavasta terveysongelmasta, mutta lähes kaikki mediat raportoivat vain brittien lähdöstä.
Tammikuun kääntyessä helmikuuksi Malik Peirisin, Richard Hatchettin ja monen muun jakama huoli ei ollut ECDC:llä päällimmäisenä. ECDC:ssä ajateltiin yhä, että uusi COVID-19 on kuten SARS ja MERS, eli se tarttuu vasta oireiden ilmaantumisen jälkeen. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tutkimusjohtaja Mike Catchpole.
Oletimme, että tautitapaukset tunnistettaisiin ennen kuin niiden tartuttavuus oli huipussaan. Silloinen tilannearvio oli sen tiedon valossa oikea. Muistutimme arviossamme kyllä, että riski nousee, jos tautitapauksia ei heti löydetä.
Ja Euroopan unionin kriisinhallintakomissaari Janez Lenarčič.
On 10 February.
10. helmikuuta sanoin selvästi, että kyseessä on vakava uhka kansanterveydelle ja siihen pitää varautua. Helmikuussa media osoitti jo suurempaa kiinnostusta, mutta harva paikalla ollut media tarttui varoituksemme.
Hubein suljetussa maakunnassa Kiinassa sairastuneiden määrä nousi helmikuun 2. ensimmäisen viikon aikana edelleen jyrkästi aina kymmeniin tuhansiin. Euroopassa sen sijaan sairastuneiden määrä pysyi monta viikkoa 47. Ja sen verran moni alkoi parantua, että sairaana olevien kokonaismäärä, vaikka pieni, kääntyi jopa laskuun. Samaan aikaan ECDC oli kysynyt EU:n jäsenmaalta niiden testausvalmiudesta. Maat olivat vastanneet, että niillä on kaikki kunnossa. Mutta mitä se tarkoitti? Testaaminen nimittäin onnistuu vain, jos kaikki on oikeasti kunnossa. Koulutettu näytteenottohenkilökunta, näytteenottovälineet, logistiikka, laboratoriot, analyysissä tarvittavat reagenssit, niin erityisesti reagenssit. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tutkimusjohtaja Mike Catchpole.
Varmistimme, että jäsenmailla on testauskapasiteettia. Ongelmaksi osoittautui testeissä tarvittavan reagenssin puute.
Joten kun tartuntatautivirasto kysyi EU:n jäsenmailta näiden valmiuksia, kysyittekö mitään reagensseista?
Emme kysyneet jäsenmailta reagenssitilanteesta. Kysyimme teknisestä osaamisesta ja testaamiseen tarvittavasta henkilökunnasta. Nyt osaamme erottaa teknisen valmiuden ja kapasiteetin toisistaan. Molempia pitää kysyä.
Helmikuun puolivälissä ECDC antoi arvionsa testaustilanteesta. Kaikki on hyvin. Perustui luuloon, että kaikki on hyvin, koska ECDC-tiedot perustuivat jäsenmaiden tietoon ja jäsenmaat luulivat, että niillä on kaikki hyvin. Kaiken lisäksi Euroopan unionin puheenjohtaja, Kroatian terveysministeri Milan Kujundžić joutui eroamaan valehdeltuaan omaisuutensa määrän, minkä vuoksi tammikuun lopulle kaavailtu EU:n terveysministerikokous järjestettiin vasta 2 viikkoa sen jälkeen, kun Kujundžićille oli löydetty seuraaja. Ja edelleen asiantuntijat olivat helmikuun puolivälissä erimielisiä kaikesta. Joten tiivistettynä voi sanoa, että Euroopan tilanne helmikuun puolivälissä oli, miten se nyt sanoisi, jaha, ulkona alkaa myrsky, parempi panna ikkunat visusti säppiin. Helmikuun puolivälissä Euroopassa oli nousemassa myrsky ja sen vuoksi siirrymme seuraavaksi Italiaan. Vuosi 2020 oli jo ehditty julistaa Kiinan ja Italian välisen turismin teemavuodeksi, eikä ihme. Kiinalaisturisteja kiinnostaa taide, historia ja luksus. Milano oli heidän ykköskohteensa. Täällä on myös Euroopan 3. suurin kiinalaissiirtolaisten yhdyskunta. Italian pääministeri Giuseppe Conte ehti kieltää suorat lennot Kiinasta Italiaan tammikuun lopussa. Ikävä kyllä, vain joka 4. kiinalaismatkailija tuli suoralla lennolla, loput vaihtoivat konetta muualla. Koko helmikuun alkupuolen Italian ulkorajat olivat edelleen auki turisteille, muiden mukana kiinalaisille, joita tulvi muiden kenttien kautta lomailemaan kiinalaisen uuden vuoden merkeissä. Juhlaa riitti myös Venetsian karnevaaleissa. Mutta naamioiden takana juhli myös kuokkavieras, koronavirus. Suorilta lennoilta olisi voinut poimia kaikki maahantulijat testauksiin ja karanteeniin, mutta tämä mahdollisuus menetettiin. ja Milanon Malpensa lentokentällä liikkui joka viikko, joka kenttää pidettiin auki, 500 000 toisilleen vierasta ihmistä eri puolilta maailmaa kontaktoimassa toisiaan. Malpensasta ehti tulla koko maailman virusten risteysasema. Miksi juuri Italia ja miksi Milano ja sitä ympäröivä Lombardia? Vaikka kartalla näyttää siltä, että Milano olisi osa Italiaa, niin asia ei ole ollenkaan niin yksinkertainen.
Italia on ollut yksi valtio vasta 170 vuoden ajan, ja kaikkien mielestä se ei ole sitä vieläkään. Suurimmat vastakohtaisuudet ovat pohjoisen ja etelän välillä. Esimerkiksi Milanossa on aivan välttämätöntä käyttää voita ruoan valmistukseen. Sen sijaan Roomassa ja siitä etelään oliiviöljy on ykkösasia. Virukselle maistuvat kuitenkin parhaiten juuri vastakohtaisuudet.
Italiassa toisen maailmansodan jälkeen vakiintunut puoluejärjestelmä Amerikan tukeminen kristillisdemokraatteineen ja toisaalta eurokommunisteineen mureni kylmän sodan päättymisen myötä. 30 vuotta myöhemmin puolueita tulee ja menee edelleen. Ja sen jälkeen, kun puoluekartalle ilmestyi oikeistopopulistinen Lega Nord, joka aluksi vaati jopa Pohjois-Italian itsenäistymistä, pohjois-etelä vastakohtaisuus on ollut usein myös oikeiston ja vasemmiston vastakohtaisuutta.
Toki pitää muistaa, että viimeisen 10 vuoden aikana ei ole enää ollut ennenaikaisia vaaleja, eli periaatteessa jonkinnäköistä niin tasapainoa on löytynyt, mutta tosiasia on kuitenkin se, että poliittinen kenttä elää koko aika ja on tullut niin uusia merkittäviä puolueita, esimerkiksi Viiden tähden liike, ja sitten taas esimerkiksi Lega Nord on muuttunut Lega Nordista Legaksi, eli muuttanut muotonsa ihan totaalisesti.
Suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Montti on äskettäin julkaissut teoksen Minne menet Italia, toisen kotimaansa kulttuurisesta, historiallisesta ja poliittisesta tilanteesta. Siinä hän näkee alueiden nousun osana poliittisen tyhjiön täyttämistä.
Heidän päällimmäinen identiteetti on maakunnallinen identiteetti ja joskus peräti niin kuin oman kaupungin tai kylän identiteetti tulee ennen sitä italialaista identiteettiä.
Spektakkeli il spettacolo. Se on seuraava avainsana Italian pandemian takana. Italialaiset rakastavat spektaakkeleja ja niinpä ei ole ihme, että nykypolitiikan tähdellä on sosiaalinen media hallussaan showmaailman temppukokemuksella. Viherkeskusta populistisen Viiden tähden liikkeen perustaja Beppe Grillo on taustaltaan TV-tähti ja oikeistopopulistisen Legan johtaja Matteo Salvini radiotoimittaja, joka ponnahti kuuluisuuteen jo nuorena miehenä kieltäydyttyään kättelemästä Italian presidenttiä, koska tämä ei edustanut häntä milanolaista. Tilanteessa, jossa virus oli jo levinnyt Wuhanissa, Roomassa oli alle puoli vuotta hallinnut vasemmiston ja tähtiliikkeen yhteishallitus, jota pelotti, että Lega ja Salvini onnistuisivat voittamaan tärkeät aluevaalit tammikuun lopussa. Niin ei käynyt, mutta sen sijaan tähtiliikkeen kannatus romahti ja oikeistopopulistit lietsoivat vihapuhekampanjaa kiinalaisvähemmistöä kohtaan, jolle vasemmistolaiset riensivät osoittamaan tukeaan.
Giuseppe Conten vasemmistohallitus Roomassa uhkasi siis hajota samaan aikaan, kun se nautti ennätysalhaista suosiota, joten viimeinen, mitä se halusi tehdä, oli antaa periksi pohjoisen Legan vaatimuksille kovista koronan varotoimista. Ja samaan aikaan entinen pääministeri Matteo Renzi, joka oli perustanut uuden Viva Italia-nimisen puolueen, uhkasi vetää tukensa pois Conten hallitukselta. Kriisi otsikoivat lehdet. Turhaan ei Renzin lempinimi ole il rottamatore, romuttaja. Helmikuun puolivälissä poliittinen jännite oikeiston ja vasemmiston, Rooman ja Milanon pohjoisen ja etelän välillä oli kiristynyt äärimmilleen. Tämä kaikki vei pois huomiota pandemian uhkaan keskittymiseltä. Samaan aikaan kun Roomassa emmittiin, virus pani Lombardiassa toimeen oman spektaakkelinsa. Todellisen meidän aikamme oopperan, sellaisen jota miljoonat silmäparit katsovat. Tai kuten meidän aikamme merkittävin italialainen intellektuelli Umberto Eco on kirjoittanut. Jalkapallolla urheilunäytöksinä ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa, ymmärrettynä ruumiin käyttämisenä. Pelaajat rinnastuvat riitin suorittajiin ja jalkapallosta puhuminen on poliittisen keskustelun korvike.
Jalkapallojoukkueemme Atalanta on bergamolaisille kuin uskonto. Joukkue on instituutio, joka yhdistää koko maakunnan väestöä yli luokkarajojen, poliittisten ja uskonnollisten vakaumusten ja muiden erottavien tekijöiden. Atalantan kannatus yhdistää koko Bergamon maakuntaa. Siksi Atalanta on bergamolaisille niin tärkeä.
Bergamaschi, la squadra di calcio, è un fattore molto molto importante.
Atalanta Bergamo on eurooppalaisittain piskuinen. Koko maakunta riemuitsi, kun joukkue onnistui pääsemään eurooppalaisen UEFan mestarien liigan neljännesvälieriin pelaamaan maanosamme eliittiä vastaan siis. Atalantan oma stadion Bergamossa oli helmikuussa remontissa. Tuntui onnenpotkulta, että ottelu piti siirtää paljon isommalle, legendaariselle San Siron stadionille Milanossa, jonne mahtui vielä enemmän fänejä, ja he toden totta onnistuivat kannustamaan omiaan. Bergamo voitti Valencian maalein 4-1, mutta ottelun todellinen voittaja oli koronavirus. San Siron stadionille ahtautui 44 000 katsojaa, jotka olivat jo samana iltana juhlimassa voittoa baarissa 100 000 muun kanssa. Toimittaja Isaia Invernizzi Bergamosta.
Oli selvää ihan heti, että juuri tämä ottelu oli iso riski, sillä paikalla oli hyvin paljon väkeä tiiviisti yhdessä. Jälkeenpäin moni paikallisen sairaalamme lääkäri on kutsunut Atalantan ottelua biologiseksi pommiksi, joka vauhditti tartunnan leviämistä koko maakuntaan ja laajemminkin.
Kun luvut ampaisivat sitten nousuun, Rooma reagoi. Helmikuun 22. päivänä 11 kuntaa julistettiin karanteeniin. Rajoitusten rikkomisesta saattoi saada jopa 3 kuukauden vankeustuomion. Nyt Milanossa puolestaan protestoitiin, että heitä ei ollut kuultu ennen yllätyspäätöstä, vaikka rajua vetoa sinänsä pidettiin oikeana. Näin koronan vyöryä Lombardiassa kuvailee professori Giacomo Grasselli, joka oli linkkinä sairaaloiden ja poliitikkojen välillä koordinoimassa tehohoidon järjestämistä maakunnassa.
Ensimmäinen tautitapaus löytyi sattumalta. Lääkäri päätti testata potilaan, vaikka hän ei täyttänyt testaamisen kriteerejä. Testi osoittautuikin sitten positiiviseksi. Tajusimme heti, että meillä on ongelma. Ensimmäinen potilas diagnosoitiin 20. helmikuuta. Seuraavana päivänä meillä oli 36 uutta tautitapausta, joilla ei ollut mitään yhteyttä ensimmäiseen potilaaseen.
Professori Grasselli oli etulinjassa, jossa hänen tehtäväkseen tuli vastuista vaativin. Pitää huolta tehohoitopaikoista. Lombardian sairaanhoito kuului Euroopan laadukkaimpiin, mutta riittäisikö se, kun pandemia kiihdytti vauhtiaan?
Tajusimme heti, että tämä ei tiedä hyvää. Tapasimme aluehallinnon tiloissa, olikohan se 21. helmikuuta tai niillä main. Päätimme heti varata tehohoitoyksiköitä pelkästään koronakäyttöön 15 keskussairaalaan. Alussa meillä oli siis koronapotilaille 150 vuodepaikkaa. Parissa päivässä tajusimme, että nämä eivät riitä, joten otimme mukaan pienempiä sairaaloita, kunnes meillä oli lopulta 99 yksikön verkosto 72 sairaalassa. Ennen epidemiaa Lombardiassa oli 800 tehohoitopaikkaa, mutta huhtikuun alussa jo 1800. Aluksi oli vaikea jäljittää tartuntoja tarkasti. Viranomaiset yrittivät kyllä, mutta ensimmäisten päivien jälkeen he tajusivat, että olisi mahdotonta kartoittaa tuhansien ihmisten kaikki kontaktit. Olimme samanlaisessa tilanteessa kuin Wuhanissa.
So what happened here is something similar to what happened in Wuhan.
Karanteeni käynnistettiin 3 päivää ottelun jälkeen, mutta 3 päivää liian myöhässä. Sulkutoimien jälkeenkin moni tekijä pelasi enemmän viruksen kuin ihmisten pussiin. Ensinnä Lombardian pienteollisuusvaltaisuus, minkä vuoksi monet firmat pitivät ovensa auki niin pitkään kuin mahdollista. Toiseksi Italian muuta Eurooppaa korkeampi sairaalabakteerien määrä ja 3. väestörakenne. Italiassa on moneen muuhun maahan verrattuna poikkeuksellisen paljon yli 80-vuotiaita. Ja silloin kun tilanne on paha, karanteenikin voi olla tuhoisaa. Professori Giacomo Grasselli.
We had a lot of...
Meillä löytyi paljon perheissä ja suvuissa levinneitä tartuntoja myös sen tähden, että vähäoireisia ihmisiä on pyydetty pysymään omaehtoisessa karanteenissa. Kotona on kuitenkin vaikea pysyä täysin eristyksissä, jos ei ole omaa makuuhuonetta tai vessaa. Silloinhan pitäisi syödä erillään muista ja pitää kasvosuojusta koko ajan.
With a face mask 24 hours a day.
Nähdessään, mitä Italiassa tapahtui, koko Eurooppa säikähti. Ja nimenomaan säikähti, ei suinkaan ottanut opikseen. Monella oli sellainen käsitys, että italialaiset ovat sössineet taas jotakin. Ei meillä. Kuitenkin seuraava katastrofi oli jo täydessä vauhdissa samana päivänä kuin Atalantan jalkapalloottelu, samalla käsikirjoituksella, käsikirjoittajana sama virus.
Ranskan suuri vallankumous synnytti paitsi tasavallan myös keskitetyn valtionhallinnon sekä erotti kirkon ja valtion toisistaan. Se ei tarkoita, etteivätkö ranskalaisetkin kaipaisi sellaista hengellistä elämää, jota valtavirran katolinen kirkko ei tarjoa. Jo vuosikymmenten ajan kovimmassa kasvussa ovat olleet uudet kirkkokunnat, joissa painopiste ei ole yksinäisessä hiljentymisessä, vaan päinvastoin jättikokouksissa, joihin uskon väki saapuu samaan tilaan, aina kaukaisia maita myöten useiksi päiviksi. Samaan aikaan kun Bergamossa oltiin jalkapallohurmoksessa, Elsassissa, Mulhousin kaupungissa, Église Porte Ouverte Chrétiennen helluntai-seurakunta käynnisti vuosittaisen megakokouksensa. Karismaattiset puhujat, paljon veisuu sekä kenties ihmeparantumisetkin takasivat 2000 ihmiselle tiiviin tunnelman. Seurakunnan nimi, Avoin ovi, tulee suoraan ilmestyskirjan tekstistä. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Tapahtuma kesti 5 päivää, mutta vasta helmikuun viimeisenä, eli 11 päivää tapahtuman alun jälkeen, vakavasti oireilevia potilaita tuli lääkäriin. Ja kun heidän kanssaan tekemisissä olleita lieväoireisia ihmisiä testattiin, nämäkin osoittautuivat koronapositiivisiksi. Alsasissa etulinjassa oli Santé Publiquen eli Ranskan THL:n aluejohtaja Michel Vernet.
Nämä lievästi oireilleet ihmiset kertoivat olleensa kirkon tapahtumassa. Vielä samana iltana, kello 23:30 yöllä, tajusimme koko tilanteen vakavuuden. Virus oli lähtenyt tapahtumassa liikkeelle todella laajasti. Siihen oli kaikki edellytykset. Paljon ihmisiä paikalla, monta päivää yhdessä ja lopuksi kaikki lähtivät eri tahoille.
Oliko teillä alusta alkaen riittävästi resursseja testaukseen ja jäljitykseen?
Totesimme heti tapahtumajärjestäjän kanssa merkittävän ongelman. Kaikille avoimen tilaisuuden osanottajista ei ollut olemassa mitään nimilistoja.
Strasbourgissa terveysviraston aluejohtaja Vernet ymmärsi heti oireettomien merkityksen. Pandemia oli leviämässä paljon nopeammin kuin voisi päätellä vakavaoireisten tai tehohoitopotilaiden määrän perusteella. Pariisissa Ranskan terveysministeri Agnès Buzyn oli ollut jo tammikuussa eurooppalaiseksi poliitikoksi poikkeuksellisen huolissaan koronasta. Mutta Buzyn oli joutunut juuri eroamaan tehtävästään. Hänet oli käsketty pois pandemian torjunnasta presidentti Macronin puolueen ehdokkaaksi Pariisin pormestarin vaaleissa. Uudella terveysministerillä Olivier Véranilla oli aivan eri ääni kellossa vielä silloinkin, kun 25. helmikuuta diagnoosien määrä naapurimaa Italiassa kaksinkertaistui joka toinen päivä. Mutta Véran vain rauhoitteli ranskalaisia.
Elämän täytyy jatkua. Me hallitsemme epidemian kuten ainakin suuri maa, jolla on tehokas järjestelmä. Pitäisikö väen kokoukset kieltää? Pitääkö Pariisin muotiviikko perua? Pitäisikö jalkapalloottelut perua? Pitäisikö yliopistot sulkea? Vastaus on ei.
Helmikuun viimeisenä samana päivänä, jonka iltana Mulhousissa jo tiedettiin, että pandemia levisi oireettomien myötä kulovalkean tavoin, Ranskan hallitus antoi ensimmäiset suositukset. Paikallisia rajoituksia maan itäosiin, mutta valtakunnallisesti kehotettiin vain pidättäytymään poskisuudelmista ja kiellettiin yli 5000 hengen kokoukset. Ja vielä viikkoa myöhemminkin, kun väenkokousten ylärajaa laskettiin lisää, presidentti Macron itse näytti päinvastaista esimerkkiä twiittaamalla teatterikäynnistään ja kahvilan avajaisista, että elämä jatkuu normaalina. Hallitusvallan asenne oli seistä pää pystyssä. Näyttää Euroopalle ja maailmalle, että Brexitin, Trumpin ja Angela Merkelin vetäytymisilmoituksen näyttää Euroopalle ja maailmalle, että Brexitin, Trumpin ja Angela Merkelin vetäytymisilmoituksen jälkeisessä maailmassa juuri Ranskasta olisi ottamaan läntisen maailman johtoasema. Emmanuel Macron oli taitavasti hyödyntänyt ranskalaista itsetunnon hivelyä jo monen vuoden ajan. Siihen kuvaan ei korona mahtunut. Mutta Mulhousesta oli jo lähtenyt liikkeelle 1000 tartuntaa, joita ei ollut voinut jäljittää enää 3 viikkoon. Ne olivat levinneet aina Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan asti koteihinsa palaavien kirkkovieraiden myötä.
Jotta ymmärtäisimme, mistä ranskalaisten käsitys omasta ylemyydestään on peräisin, meidän pitää mennä aika kauas taaksepäin 2000 vuotta aikaan, jolloin Gaius Julius Caesar julkaisi kirjansa Gallian sota. Se oli propagandakirja. Siinä annettiin ymmärtää, että ne kansat, jotka asuvat Reinjoen länsirannalla, eli Rooman valtakunnan alueella, ovat sivistyneitä ja sitten siellä toisella puolella on vastaavasti ainoastaan barbaareja. No, tämä käsitys tietysti on pysynyt hyvin pitkään, vaikka kansat ovat muuttaneet ja liikkuneet ja muuta, ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että se on sopinut oikein hyvin kuvaan. Paitsi siihen pisteeseen asti, jolloin joen itärannalla Saksassa osattiinkin hoitaa pandemia paremmin kuin siellä sivistyksen puolella länsirannalla, sillä Rein on tänä päivänä nimenomaan Strasbourgin ja Mulhousen kohdalla Ranskan ja Saksan raja.
Reinin toisella rannalla Saksassa seurattiin huolestuneena tilannetta Ranskassa. Saksa kuului maihin, joka oli ottanut ensimmäisen tapauksensa tammikuussa Webaston tehtaalla Münchenissä vakavasti. Testaaminen ja jäljittäminen aloitettiin saksalaisella perusteellisuudella heti tammikuussa ja tauti oli pysynyt varsin kohtuullisesti aisoissa. Saksalla oli henkisesti ja poliittisesti vaikea päätös laittaa raja Ranskaan kiinni. Se oli raja, josta oli sodittu 3 veristä sotaa viimeisten 150 vuoden aikana ja jonka pisimmän rauhanjakson symbolina Euroopan parlamentin istuntorakennus kohosi joen länsirannalla Ranskan puolella. Ranskasta kulki päivittäin 75 000 työmatkalaista joka päivä Saksaan töihin aamulla ja illalla takaisin Ranskaan. Lopulta maaliskuun 16. päivänä liittokansleri Merkel ja presidentti Macron päättivät asiasta puhelimessa muodollisesti yhdessä, mutta Saksan osavaltioviranomaisten jo toimittua oma-aloitteisesti. Muutama päivää myöhemmin Ranskan sairastuneiden määrä ylitti 10 000 rajapyykin. 1,5 kuukautta myöhemmin kuolleita oli Ranskassa melkein 20 000, mutta tätä isommassa Saksassa vain 4 000. Silloin huhtikuun puolivälissä Macronkin myönsi, varautuminen Ranskassa oli epäonnistunut. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tutkimusjohtaja Mike Catchpole.
I've sat in front of a camera like this in 2009.
Olin samanlaisissa haastatteluissa vuonna 2009 influenssapandemian aikaan. Minulta tuolloin kysyttiin, ovatko EU-maat nyt ylireagoimassa. Tämä kertoo siitä, että ei ole helppoa löytää tasapainoa, varsinkaan aivan uuden viruksen kohdalla. Sulkutoimet ovat olleet historiallisen rankkoja. Sen vuoksi keräsimme ensin riittävästi tietoa ennen toimeen ryhtymistä. Jatkossa meidän on mietittävä, miten päätöksiä voidaan tehdä nopeammin ja mitä nopeuden varmistamiseksi tarvitaan.
Ja Euroopan unionin kriisinhallintakomissaari Janez Lenarčič.
Italiassa terveysasiat ovat aluehallinnon vastuulla, kun taas liikkuvuuden rajoitukset kuuluvat kansallisen hallituksen toimivaltaan. Tästä tuli oma lisähaasteensa ja vastaava ongelma on myös EU-tasolla. Terveys, pelastuspalvelut ja raja-asiat kuuluvat jäsenvaltioiden omaan päätäntävaltaan. Meillä komissiossa on vain neuvonantajan rooli. Me voimme suositella, kehottaa ja vedota, mutta emme antaa sitovia määräyksiä. Se on jäsenvaltioiden vallassa. Varoitimme jäsenmaita jo tammikuussa. Kehotimme varautumaan pandemiaan ja ennen kaikkea toimimaan yhteistyössä yhtenäisenä Euroopan unionina.
Pohjoismaita pidetään yhteiskuntina, joissa eri yhteiskuntaryhmät pystyvät helposti sopimaan yhteistyöstä ja keskinäisestä luottamuksesta. Silloin on tärkeää esimerkiksi se, että lääkärin ei tarvitse pelätä valtiota, vaan voi uskaltaa olla ensimmäinen, kuten silloin, kun yksi turisti ilmoitti oireistaan terveyskeskukseen syrjäisessä Suomen Lapissa tammikuun 23. päivänä, jolloin Euroopassa ei ollut vielä yhtään vahvistettua diagnoosia. Inarin kunnan johtava terveyskeskuslääkäri Outi Liisanantti.
23.1. sitten olin ajelemassa illalla 8 maissa kotiin, niin tuli päivystäjältä puhelinsoitto, että on tämmöinen tapaus Inarissa, ja siitähän se rumpa lähti sitten liikenteeseen.
No, mitä ajattelit, kun kuulit tästä?
No jotenkin mä ajattelin, että no oltiinpas ajoissa, että eilen oli saatu ohjeet ja eilen oli saatu toimintamallit.
Turisti oli tullut Wuhanista ja Liisan Antti joutui mediamyllytykseen. Monet Suomessakin pitivät kohua pandemiasta liioiteltuna, varsinkin kun testitulos oli negatiivinen.
Kaikki otti sen heti tosi vakavasti, ja koska ne kriteerit täytty. Ja me oltiin jotenkin ajateltu, että kun meillä on paljon kiinalaisia matkailijoita, niin riski on todellinen.
Ei kulunut kuin muutama päivä ja tilanne uusiutui. Tällä kertaa kyseessä ei ollut väärä hälytys. Suomi sai ensimmäisen positiivisen koronadiagnoosin. Jäljitys ja eristys toimivat nopeasti, vaikka oli vasta tammikuu. Aikaa jäi varautumiseen ja väli ensimmäisestä sairastuneesta ensimmäiseen kuolintapaukseen oli peräti 8 viikkoa. Ajatus kaksisuuntaisesta luottamuksesta oli tärkeä myös Tanskassa. Tässä sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallituksen pääministeri Mette Frederiksen ja tyylinäyte sidoksen vahvistamisesta kansalaisten ja valtion välillä hektisimmässä koronavaiheessa.
Olemme onnistuneet yhdessä. Työpaikoilla, kouluissa, järjestöissä ja kotona perheissä. Juuri yhteinen ponnistus on todella tärkeää. Niinpä tuskin edes tohdin sanoa tätä ääneen, mutta sanonpa silti. Jos me tanskalaiset jatkamme yhteisiä ponnistuksiamme pääsiäisen yli, pitämällä turvavälit ja saamme pidettyä tautitapausten määrän kurissa seuraavien 2 viikon ajan, niin hallitus voi pikkuhiljaa alkaa avata yhteiskuntaa.
Joissakin valtioissa tämän yhteyden aktiivinen huoltaminen meni niin pitkälle, että valtion johto järjesti jopa erilliset etäkyselytunnit lapsille. Näistä 6 maasta puolet oli Pohjoismaita: Tanska, Suomi ja Norja. Norjan pääministeri Erna Solberg.
Emme vielä tiedä kaikkea taudista, mutta tällä hetkellä emme usko, että se tarttuu eläimiin.
Islanti. Maa, joka on ei vain Pohjoismaiden, vaan Euroopankin mitassa oma lukunsa. Pieni, syrjäinen, muutaman 100 000 asukkaan saari, jossa kaikki tuntevat toisensa, ja luottamus kanssa ihmisiin ankarissa luonnonolosuhteissa on välttämättömyys. Islantilainen yhteiskunta on toistuvien lumivyöryjen, maanjäristysten ja tulivuoren purkausten ansiosta viritetty ennakoimaan luonnonkatastrofien seurauksia, ja valmistautuminen koronavirukseenkin aloitettiin heti tammikuussa. Mutta kun kansalaisille viestittiin poikkeustoimista, päätökset tehtiin viranomaistasolla, ei edes hallituksessa, ja niistä viestivät poliisi ja terveysviranomaiset. Bioetiikan tutkija, oikeustieteilijä Hrefna Gunnarsdottir.
Islannissa pandemia nähtiin myös luonnon onnettomuutena. Katastrofeissa roolit ja vastuut ovat aivan selvät. Olemme Islannissa tottuneet tarttumaan toimeen onnettomuustilanteissa ja suojelemaan itse itseämme. Kansalaiset luottavat viranomaisten toimiin, eikä usein ole muutakaan mahdollisuutta kuin luottaa.
Islannissa alettiin myös testaamaan koko väestöä laajemmin ja varhaisemmin kuin missään muualla. Se oli mahdollista, koska islantilaisten verta on jo aiemmin tutkittu laajasti. Joka toisen islantilaisen perimä on Decode-yrityksen datapankissa. Geenifirma käänsi koneistonsa yhdessä yössä geeninäytteiden kerääjästä ja analysoijasta virustestaajaksi. Bioetiikan tutkija, oikeustieteilijä Hrefna Gunnarsdottir.
Viranomaisten yhteistyö yksityisen bioteknologian yrityksen kanssa oli tärkeää. Decode toteutti testauksen erittäin laajana ja saimme ainutlaatuista tietoa taudin levinneisyydestä Islannissa.
Ja sitten meillä on Ruotsi, maa, joka poikkeaa pohjoismaisista naapureistaan ratkaisevasti. Siinä, missä meillä Suomessa luotiin toisen maailmansodan jälkeen maanpuolustuskurssit ja huoltovarmuusjärjestelmä, jotta yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta osaisivat yhteisymmärryksessä torjua kriisejä, Ruotsissa ei ole mitään vastaavaa.
Onko Ruotsissa sitten vähemmän demokratiaa kuin muissa Pohjoismaissa? Ei, vaan enemmän. Itse asiassa Ruotsissa perustuslaki jopa suojelee kansalaisia hallituksen mahdolliselta mielivallalta niin, että aloitteiden pitää tulla asiantuntijoilta, ei poliitikoilta. Ja sitten jos tulee kriisi päälle, niin tällainen malli sopii erittäin huonosti kriisinhallintaan, kun aikaa diskuteeraukseen ei ole ja mahdollisesti joidenkin oikeuksienkin varpaille pitää jonkun verran polkea.
Lundin yliopiston arjen tutkimuksen professori Saara Taalas.
Ruotsalaisuuden ytimessä on sellainen, että kaikki ovat täysin totaalisen, absoluuttisen samanarvoisia ja siitä ei voida neuvotella. Eli sinun niin kuin kohdallasi ei voida joustaa, jos ei voida joustaa kaikkien muidenkin kohdalla. Ja nyt kun tullaan tällaiseen poikkeustilanteeseen, tämä on todella vaikea ruotsalaisille, kun on olemassa ihmisiä, jotka kuuluvat riskiryhmiin ja näitä ihmisiä pitäisi nyt sitten ehkä kohdella eri tavalla, tai esimerkiksi vaikkapa lasten oikeus koulunkäyntiin, siis koulutukseen. Se on perustuslaillinen oikeus, ja Ruotsissa on koulupakko. Niin voidaanko sitä lasten oikeutta rajoittaa, jotta jollakin riskiryhmäläisillä olisi ikään kuin turvatumpi asema? Nyt tullaan tosi vaikeisiin kysymyksiin, ja esimerkiksi Ruotsissa sitten monta viikkoa meni siihen, että tehtiin sellaisia lakeja, että voidaan yksinkertaisesti esimerkiksi vaikka koulu sulkea.
Ruotsalaiseen identiteettiin on kuulunut, että vakavat ja dramaattisetkaan tapahtumat, kuten pääministeri Olof Palmen tai ulkoministeri Anna Lindin murhat, eivät saa merkitä kriisiä. Kriisiin ei ajauduta, koska se syö tilaa tasavertaisuudelta. Ja sitä paitsi asiat voidaan ratkaista järjen avulla. Tässäkin tapauksessa uskolla on merkitystä, nimittäin uskolla tietoon ja tieteeseen. Tämä on kansakunta, jonka koko maailma tunsi 1700-luvulla Carl von Linnéestä, miehestä, joka pani koko maailman kasvit ja eläimet järjestykseen. Ja sittemmin Alfred Nobelin unelmasta, maailman suurimmasta tieteen edistämisprojektista, Nobelin palkinnoista. Sekä tätä nykyä Greta Thunbergista, joka perään kuuluttaa tiedemiesten kuuntelemista koko maailmalle hänkin. Mutta entä kun tiede ei kykenekään toimittamaan maailmalle varmuutta totuudesta? Muu maailma toimii, Ruotsi odottaa tieteen vastauksia. Lundin yliopiston arjen tutkimuksen professori Saara Taalas.
Ruotsalaiset ihan oikeasti uskoo niin kuin tämmöiseen evidence-based, eli tämmöiseen, että sulla on jotain tieteellistä näyttöä jollakin asialla. Ja tätä ruotsalaista ikään kuin tämmöistä reaktiota, miten lähdettiin tuon viruksen kanssa toimimaan, niin ihan selkeästi on rakennettu ikään kuin, että jos meillä on näyttöä, tieteellistä näyttöä jostakin asiasta, niin toimitaan näin. Ja ei tehdä mitään sellaisia, jotka vaan perustuu johonkin uskoon tai johonkin poliittiseen näkemykseen. Sitten me ollaan sellaisessa tilanteessa, että ihan niin varmaa näyttöä ei ole ollut vasta kun nyt alkaa olla. Mutta nyt on jo myöhäistä, nyt on niin kuin jo, epidemia on jo rullannut. Eli me tullaan nyt näihin. Eli tässä on niin kuin monta tällaista syytä. Tällaisista pienistä asioista kertyvän tämän ruotsalaisuuden ja minkä takia tähän on päädytty.
Kansainvälisen rokotekehitysjärjestö SEPin pääjohtaja Richard Hatchett.
Ikävä kyllä lyhyetkin viiveet päätöksenteossa voivat aiheuttaa taudin leviämisen räjähdysmäisesti.
SARS-1:n löytäjä, Hongkongin yliopiston kansanterveydellisen virologian professori Malik Peiris.
Jo varhain oli vihjeitä siitä, että tauti käyttäytyy kovin eri tavalla kuin SARS. Jotkut väittävät, että varoitusmerkkejä ei ollut tai että WHO ei varoittanut tästä. En oikein voi hyväksyä tällaista väitettä. WHO julisti taudin kansainväliseksi kansanterveysuhaksi jo 30. tammikuuta. Muulla maailmalla oli reilusti aikaa valmistautua.
Tiedon lisääntyminen ei merkitse aina sitä, että väestöä voisi suojata sen helpommin. Ja vielä voi lisätä, tieto on eri asia kuin henkilökohtainen kokemus. Olisiko varovainen terveysministeri Buzyn ryhtynyt varhaisempiin koronatoimiin Ranskassa kuin helmikuun puolivälissä aloittanut Véran? Sitä emme tiedä, mutta sen tiedämme, että Agnès Buzynin isä oli ainoa koko suvusta, joka selvisi Auschwitzin keskitysleiriltä hengissä ja käsitys uhkakuvien toteutumisesta on takuu varmasti ollut Buzinin elämässä läsnä lapsesta lähtien. Koronassakin kyse ei ole vain tietämisestä, vaan myös muistamisesta ja unohtamisesta. Kaiken kaikkiaan tiedämme nyt paremmin kuin vielä tammikuussa 2020 tai edes maaliskuussakaan, miten korona leviää. Siellä on aivan erityistä herkkua, jos ihmiset kokoontuvat tiiviisti yhteen, mielellään sisätiloihin ja pitemmäksi aikaa, ja erityisesti laulamaan tai puhumaan. No, tämä nyt sattuu olemaan se sama tapa, millä me olemme viimeiset vuodet, vuosikymmenet, vuosisadat viettäneet elämäämme täällä pakkautuneena Euraasian perimmäisimpään nurkkaan, niemelle, ja nauttineet toistemme seurasta ja kehittäneet elämäntapaamme sellaisiksi. Se, mitä me emme tienneet, oli se, että johtuen tästä koronasta meidän täytyy muuttaa tapojamme tässä suhteessa, mutta sen olemme tehneet monesti ennenkin ja selviytyneet juuri sen vuoksi eurooppalaisina. Bioetiikan tutkija, oikeustieteilijä Hrefna Gunnarsdottir.
Se, mitä vertauskuvaa käytetään, on tärkeää. Kun katsotaan mitä tahansa kansallisvaltiota, ei vain Islantia, sanat ovat tärkeitä. Jos pandemia kuvataan vihollisena ja puhutaan sodasta, ihmiselle tulee pieni ja turvaton olo. Jos sen sijaan puhumme luonnonkatastrofista, hitaasti etenevästä ja epävarmasta vaarasta, on selvää, että varautuminen ja reagointi ovat valtion vastuulla.
Inarin kunnan johtava terveyskeskuslääkäri Outi Liisanantti.
Mä muistan, että se oli kesti aika pitkään, että mä pystyin sen akuutin vaiheen jälkeen, oikeastaan ihan vasta niin kuin viime viikkoina on pystynyt lähteä lenkille ilman puhelinta. Et se oli jopa silloin siinä akuutissa vaiheessa, että jos mä lähdin saunaan, niin mä laitoin pesuhuoneeseen puhelimen, että mä kuulen, kun mä oon saunassa, että jos tulee hälytys. Varmaan pari viikkoa ajattelin sillä, että tämä on tämmöinen joku uni tai joku harjoitus, että tämä harjoitus viheletään, peli loppuu sitten.
Toimittaja Isaiah Invernizzi Bergamosta.
Tällä hetkellä täällä Bergamossa palaillaan hiljalleen normaaliin elämään, vaikka elämä ei enää tietysti koskaan palaa entiselleen. Niin moni menetti henkensä. Tätä ei voi unohtaa koskaan.
Jossain vaiheessa minulla oli sellainen ajatus, että nyt niin kuin meidän maapallo, me ollaan yhtä. Että meillä on yhteinen uhka, jota me yhdessä torjutaan ja me jaetaan osaamista, informaatiota. Huolehditaan yhdessä maapallon asukkaista. Toki se ajatus sitten jossain vaiheessa kyllä tajusin, että tämä on aika naivi ajatus, mutta semmoinen ajatus mulla monesti kävi siinä vaiheessa.
Minusta tärkein viesti kaikille on, että tämän pandemian kohtalo on omissa käsissämme. Lopputulos riippuu sekä yksilöistä että yhteisistä päätöksistämme. Voimme rajoittaa pandemian tuhoja, jos niin haluamme. Mutta tämä onnistuu vain, jos sekä yksittäiset ihmiset että kansat tekevät yhteistyötä. Viruksen leviämistä on rajoitettava, kunnes rokote on valmis. Sen jälkeen voimme yhdessä panna pandemian kuriin rokotteen avulla. Mutta emme voi keskittyä haalimaan rokotetta vain omille kansoillemme. Siinä on koko maailman tärkein haaste seuraavan vuoden puolentoista ajan.
Siinä oli lopuksi äänessä kansainvälisen rokotuskehitysjärjestö SEPin pääjohtaja Richard Hatchett. Kiitoksia seurasta, hyvät kuulijat. Muistakaa edelleen turvavälit ja käsien pesu.